Birzgales pūtēja orķestrim skanot, sagaidītāji beidzot varēja sumināt paralimpiešus. Ziedu klēpi nomatpersonām, tad oficiālā fotografēšanās un mediju krustugunīs nonāca gan medaļu ieguvēja, gan treneru un palīgi, kas ikdienā paliek aizkadra.
Iveta Purmale arī atgriežoties lidostā, jo mums visiem bija iespēja skatīt šos skaistos smiltenē ražotos un jūsu darinātos linu kostīmus, kleitas. Veiksmes simbols bija ne pa jokam, vai ne?
Jā, jo mēs katrā darbiņā ielikām to veiksmes simboliņu iekšā, nu, varbūt dažām pietrūk, bet tas atkal, kurš nedabūja to, ko vēlējās, tam ir tas, ir kur augt, ir mērķis, kur tiekties. Katram sportistiņam domā, nu, kā lai mēs no tās smiltenes kaut ko, tad apsēmam smiltenes simboliskās krāsas apkārt, ap katru puķīti atceras, ka tās ir no smiltenes, jo ne tikai es, ne tikai manas kolēģis, bet visa smiltene dzīvoja līdz.
Elga Grota arī ar ziedu pušķi un arī sagaida Edgaru Bergu. Jāsaka, tāds nospiedošs pārsvars Edgaram.
Superīgi, tāpēc, ka Saldis ir sportisks novads, un mēs Edgaru ļoti mīlam un sagaidām nevienreiz vien, pagājušajā gadā arī no Dohas.
Dienu pēc grandiozās atklāšanas ceremonijas Marakanas stadionā Latvijas titulētākais paralimpietis 43 gadus vecais Aigars Apinis uzvarēja diska mešanā un izcīnīja savu 4. Zelta medaļu karjerā.
Esmu izdarījis tas, kas bija jāizdara, jā, esmu izcīnījis 4. Čempionu titulu. Ļoti pirms starta necerēju, domāju pa pirmo trīnieku, bet nu, visas zvaigznes salikās kā vajadzēja.
Aizbraucāt nevesels?
Jā, tieši tā, un pēc starta sāku lietot 7 dienas antibiotikas vēl. Bija kaklis ciet, ausis ciet, tomēr laikam tas rūdījums, tas treniņš iekšā, tas spēks palīdzēja izturēt to slimību pārvarēt un nenokrist pirms starta. Tas nozīmē vārreiz, ka pirms starta bija ļoti labā formā.
Dianda Dzīte Latvijas delegācijas karognesēja atklāšanas ceremonijā jūnijā Eiropas čempionātā ar personisko rekordu uzvarēja lodas grūšanā, ieguva 2. Vietu šķēpmešanā un ierindojās 3. Pozīcijā diskamešanā. Rio spēļu debitanti šomēnes kļuva par paralimpisko spēļu čempioni un izcīnīja arī bronzu diskamešanā.
Tas fantastiskais atbalsts apkārt no cilvēkiem, tas bija vienkārši vajadzīgs un tas tiešām palīdzēja iet uz priekšu un tas motivēja vienkārši. Jā.
Kas debijas reizē deva to milzīgo spēku, vai tas bija tas Aigara piemērs?
Aigars jau vienmēr visiem bija piemērs, bet es šī brīdī es pat neaizgāju uz viņu startu, jo es gatavojos savējam. Un es vienkārši zināju, ko es varu. Man treneris ļoti motivēja, kaut gan viņš man nebija klāts sacensībās, man bija pašai jātiek galā. Un es vienkārši pierādīju, ka mans treneris ir ieguldījis milzīgu darbu un viņš bija par to pārlaimīgs un zināja, ko es varu un ko es nevaru. Un mēs strādāsim tādā garā arī tālāk.
Nekur nav tik labi kā mājās?
Teikšu tā, es esmu sirdī latviete, bet es jau 6 gadus dzīvoju Vācijā un es teikšu tā, ka diemžēl man jāsaka, ka tur manas ir mājas, jo es tur varu strādāt, dzīvot pilnvērtīgu dzīvi, sportot. Un
Edgars Bergs ieguva bronzu lodas grūšanā un nebez iemesla bija sapulcinājis Rīgas lidostā kuplāko sagaidītāju skaitu.
Man no divām pilsētām, jo gan no dzimtās pilsētas un Saules un no Jelgavas, kurā es trenējos, tad varētu tā būt, kad man...
Vai tas jautājums par to vienu centimetru?
Nu, tur bija veiksmi manā pusē, neko citas nevar pateikt.
Šeit lidostā atkal Jelgavas 4. Vidusskola, man prieks skolotāja Gorškovu sveikt ar visiem bērniem.
Ļoti priecīgi, ka varam mums tādu iespēju sagaidīt. Olimpiešus no Rio, tas ir ļoti liels gods, es tā domāju.
Mūsu jelgavnieks Edgars Bergs, mēs priecīgi, mēs ļoti lepni, ka viņš izcīnīja bronzas medaļu Rio.
Mums ļoti patīk sportot, jo tas ir mūsos un nepaliks mūsos, es tā domāju.
Jums ir kāds sauklis, jūs esat tā sportiskā klasa.
Mītava Sputni lido uz mērķi!
Latvija paralimpiskajās spēlēs debitēja pirms 24 gadiem, kad Barcelonā startēja divi sportisti, savukārt pirmās medaļas latvieši izcīnīja 2000. Gada Sidnejā, kad Apins izcīnīja 3. Vietu lodas grūšanā un diska mešanā, bet Armāns Ližbovskis bija 3. Tālēkšanā. Nākamās paralimpiskās spēles 20. Gadā Japānas galvaspilsētā Tokijā. Init Kreskatkovska, Latvijas radio.